Azad Nazar mikrofon aldı Sarvar Usman. Bugün Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov. Assalomu alaykum Anvarjon.
Assalomu alaykum.
Bugün 16 iyun Robba rosa 150 yil muqaddam Toshkent shahri Rossiya armiyasi tomonidan general Chernyayev yetakchilik qilgan qo'shin tomonidan ishg'ol qilingan edi. 150 yil bo'ldi. Juda katta aslida eslanishi kerak bo'lgan juda katta sana. O'zbekistonda shu sana u yoki bu yo'sinda, u yoki bu ko'rinishda eslanyaptimi?
Yo'q. O'zbekistonda bu sana u yoki bu ko'rinishda eslanmayapti. Xuddiki hech nima bo'lmaganda eslanmayapti. Ma'lumki bu yerda shunaqa xuddiki biz bu sana bo'lmaganda va bu sana bizni tariximizga, umuman O'zbekiston tarixiga, o'zbeklar tarixiga va Toshkent tarixiga bir qanaqadir aloqasi yo'q deydi.
Endi ijtimoiy tarmoqlarda juda muhokama qilinyapti, keng deya olmayman, mavzuni biladigan ancha bir ziyoli oydin odamlar muhokama qilyapti va o'shalar yozgan bir bitikni o'qib bermoqchiman. Demak, Kamolon mahallasida o'sha Chernyayevchilar, o'sha Rossiya askarlariga bir yodgorlik o'rnatilgan ekan, butxona, o'rislar uni chisovnya deydi va o'sha chisovnya haqida o'sha bahsda ishtirok etayotganlardan biri bundoq deb yozyapti. Qarang, 150 yildan beri mahalliy aholi o'sha butxonani, o'rislarga qo'yilgan yodgorlikni supurib, sidirib, obod qilib ushlab turibdi. Hatto sovet davrida uni g'ishtga buzib olamiz deyishganda ham mahalla oqsoqollari tegmanglar, o'lganlarni ruhini bezovta qilib nima qilasizlar deb saqlab qolishgan ekan. Biroq, eshiting, 100 metr naridagi Kamolon masjidini orqasidagi mozorda shu jangda halok bo'lgan 64 chor askarlaridan shaharni himoya qilaman deb shahid bo'lgan minglab toshkentlik va asosan qo'qonlik askarlarni qabrini hech kim obod qilmaydi. Nomi nasabini ham bilmaydi. Hatto kecha bugun shu sanaga bag'ishlab rus ruhoniylari, tarixchilari halok bo'lgan o'sha 64 askarni nomma-nom xotirlab, ularni ruhlariga duo, jasoratiga hamd o'qib turgan paytda ham biron bir musulmon, hatto Kamolon masjidida o'sha 150 yildan buyon nomsiz yotgan himoyachi shahidlarni nomiga xutba yoki xatim ham eslanmagani hayron qoldiradi deb yozyapti shu ijtimoiy tarmoqlarda xos bir bahsga qo'shilgan akalardan biri. Nega shunday?
Nimasi shunday? Bu sizni bu manqurtlikni O'zbekistonda va yana bir marta bitta ko'rsatkichi. Oxirgi 10 yil ichida, 15 yil ichida tarix to'g'risida hech qanaqa bahs yo'q. Ko'pgina tarix ilgari, bilasiz, 90-chi yillarda O'zbekistonda juda katta jarayonlar boshlangandi. Oq dog'larni yo'qotdi tarixdan. Qatag'on yillari, o'sha mustamlaka yillari, shularni oq dog'ida, sovet davrida shu oq dog'larni to'ldirib, yangi faktlar bilan odamlarga tarixni to'laqonli qaytaraylik o'zbek millatiga deb. Hozir yana oq dog'lar paydo bo'lgan. Umuman e'tiborsizlik, umuman xalqqa, mana endi qarang, bu uyatsizligini man to'g'risini aytish kerak, xato bo'lmasin. Bizani xalq juda ham, hukumatni ham ayblaydi, lekin bizani xalqda shunday bir behurmatlik, o'zini shahidlarini hurmat qilmagan xalq umuman o'zini millat deb ata bo'lmaydi bu xalqqa. Bu o'zini musulmon deb ata bo'lmaydi bu millatni. Odam sifatida ham bir hurmatga ega emas. O'shaning uchun mana shu bir navani aytmoqchiman, bu kimgadir qiziq bo'lishi mumkin. Shu O'zbekistonni juda ko'p og'ir ahvoli ham shu bilan bog'liqki, davlatimizda deb umuman mana shunaqa o'lganlarga, mana shu shahid ketganlarga, halok bo'lganlar, qatag'on bo'lganlarga, o'lganlarga xotiralarga behurmatlik. Chunki mana Yunusobod tumanidagi Oqtepa tomonida asli o'sha yerda qatag'on bo'lgan 500 nechta kishi 38-yil o'sha Fitrat Cho'lponlar Qodiriylarning jasadlari o'sha yerda yotibdi. Xudoyberdi Devonov o'shalarni o'sha yerda bir na bir haykal, na bir yodgorlik, bir nima bor. Bilasizmi, buzoradan o'zbeklar o'sha yerda boyvachchalar uylar qurib olgan, ularga tufurgan, mozor ustida quradimi, boshqa joyda quradimi? Bu shunaqa bir mol, hayvon sifat bir yashash hayot. Endi bu hayotdan naqa bir ijobiy oqibatni kutish xohi kutmaydi. Chunki bu narsa borib juda bir katta bir yovvoyilik o'zbek millatini yo'qolishiga olib keladi.
Anvarjon, achchiq qilyapsiz, millatga ancha ma'lumotlar qilyapsiz. O'zingizni ham o'zbek bo'lganingiz uchun balki kechirish mumkindir. Millat nomiga ancha achchiq gaplarni aytdingiz. Bu yerda balki o'zi yashayotgan informatsion hudud ni bir ta'siridir. Mana o'zbekistonliklarning 62% Rossiyani qo'llab-quvvatlaydi degan xulosa chiqardi AQShdagi Gallup jamoatchilik fikrini o'rganish markazi. Endi O'zbekiston hukumati Rossiya televideniyasini metrli kanallarda alohida olib bermayotgan bo'lsa ham, o'sha odamlar o'zlarining tarelkalari orqali ko'rishyapti. Balki mana shuni ta'siridir.
Endi qarang, bu birinchi bu to'g'ri, muhitni yaratishda davlatda aybi bor. Chunki 62% birinchidan man hech qachon bitta narsa qo'shilmayman. Sobiq ittifoq hududida shaxsan O'zbekistonda ijtimoiy fikr degan tushuncha bor. Ommaviy fikr bor. Ijtimoiy fikr degan tushuncha 2-3 manbalardan siz bir-biriga qarama-qarshi ma'lumotni olasiz va o'shani mag'zini chaqib, o'zingiz analiz qilib, o'shandan keyin o'zingiz fikringizni bildirasiz. Bu yerda bitta ma'lumot kelyapti. Bitta manbadan va o'sha manbani siz retranslyatsiya qilib aytyapsiz. Sizda boshqa imkon yo'q informatsiya olishga ko'pchilikda. O'shaning uchun bu yerda ommaviy fikr deyapmiz. Chunki boshqa fikrga bu odamlar ega emas. Birinchidan, ikkinchidan albatta davlat aybi bor. Men buni to'g'risida aytdim.
Yo'q, davlat aybi borligi to'g'risida alohida savol beraman. Men haligi oddiy o'zbeklarni ayblaganingiz uchun keltiryapman-da, o'sha
o'zbeklarni ham shunaqaki o'zbekka, masalan, men ham o'zbekman. O'sha siz aytgan hozir keltirgan odam, u ham o'zbek. U ham masalan alohida bir imtiyozli joyda yashab, boshqa ma'lumotlarni o'zidan o'zi kelmayapti unga, u ham qidirib topyapti, fikrlashga harakat qilyapti. Axir avvalambor inson ham qop-qotta odamni sar o'ylash kerak. Xo'p, bo'pti, bu yerda Rossiya yotibdi, mayli unga ham qarayli, kerak emas, musulmonchilikda mumkin emas. Naryoda ham odamlar yotibdi-yu, u yoqqa ham o'sha tomonda Kamollar mahallasida yotgan, o'sha mozor qabristonda yotgan odamlar, ularga ham musulmonchilik nuqtai nazaridan qarash kerakmi yo'qmi? Yo bo'lmasa mayli u kim bo'lmasin, o'sha odamlar u qatnashganmi, shahid ketganmi, ular ham odamku. Man shuni hayron qolamanki, manga bitta narsa eslatadiki, Nuriddin Muhiddinov O'zbekiston sobiq Sovet O'zbekistoni rahbari o'z vaqtida, bilasizmi, qo'pol gap bor, ko'z chiqaraman deb hol qo'yib qo'yaman deganmi, shunaqa bir qanaqadir bir qiliq ahmoq gap gapirgan, bilasizmi, bir Stalinni boshqatdan ko'mamiz deyishganda, Xrushchev tashabbusi bilan 62-yili yarishmasam 22-siyezdan keyin o'shanda hamma o'tirganda bu odam chiqib O'zbekistonga borib, man nima deyman, man o'zbekman, musulmonchilikda ko'mish mumkin emas, ikkinchi marta odamni tinch qo'yish kerak jasadini deganda, bitta musulmon bo'lmagan rus, man yanishmasam rus edi, Sayet chinovniki ismida yo ismi kim turib aytgan ekan, siz Nuriddin Akramovich dinni bo'tga qurishyapsiz kommunist sifatida, lekin siz bilishingiz kerak, musulmon odam bo'lib turib musulmonchilikda ham shunaqa narsa borki, inson o'lgandan keyin uni jasadini shishaga tiqib, ximikatlarga tiqib qo'ymaydi, Stalin bilan Leninnikidaki. Shuning uchun uni ko'mgani asli yerga ko'mishganda, o'shanda siz xursand bo'lishingiz kerak, chunki bu musulmonchilikka to'g'ri keladigan narsa. Bu nima deb aytmoqchiman, shu musulmonchilikni demagogiya sifatida bizani o'zbeklar ishlatish juda yaxshi ko'radi. Mumkin emas Stalinni tegish, chunki Stalin haykalini yo'q qilish mumkin emas. Chimkentda bo'lganida buzganda bitta o'zbek hovlisida haykal qo'yib qo'yganda mumkin emas anuni tegish, falon joyini tegish. Xo'p, shunchalik musulmon ekansizlar, judayam Stalinni judayam bir e'zozlar ekansizlar musulmon sifatida, nega unda o'sha Kamollar mahallasi 2-chi qabristonida o'tdi, odamlar odam yotibdi, kim bo'lmasin, kommunist, oq, qizil, qora, farqi yo'q, odam. Unda nima musulmonchilik esinglarga kelmaydi? Nima o'shanda qaramaysizlar? Uni birov ko'rsatib berish kerakmi borib? Man shunaqa hayronman. Faqatgina Rossiya televideniyasi bilan bog'liq emas, odamlarning parosati bo'lish kerak-ku.
Ha, xo'p, bu oddiy xalq darajasidagi sizni kuyinganlaringiz. Rahbariyatchi, rahbariyat nima uchun bu narsalarga e'tibor qaratmaydi? Men o'sha qabristonni demayapman, umuman tarixga munosabat. Millatni tarixiga munosabatga bu qadar befarqlik.
Endi qarang, buni 2005-yildan keyin Andijon voqeasidan keyin 2004-yil hali birinchi xalqaro tashkilotlarda kurashganda bu boshqa jarayonlar alohida boshlanib ketdi, hamma narsadan qo'rqish, hamma narsani yopish, hamma narsani man qilish va hokazo. O'shanda tarixga bir qiziq narsa bo'ldi-da, 2005dan keyin Rossiya bilan yaqinlashganda tepadan buyruq tushdi, Rossiyani yomonlamanglar deb. Yaqinda Rossiya bilan yaqinda emas, bir necha yildan keyin munosabat yana sovuqlashgandan keyin o'shanda yana boshqatdan biz mustamlaka tizim, palonchi, pustanchilik gapirdik. Endi baribir shunga qaramasdan oxirgi 20 yil ichida bizni hech qachon oxirigacha shu haqiqatni aytganimiz yo'q. Biz tarixi davlat shunday qaraydiki, tarixga siyosiy qarash bor. Davlat har doim tarixga bir nima qarash bo'lsa qo'rqib shubhalanadiki, shu siyosiy qarash bo'lib ketmasin, buni siyosiy maqsadda ishlatilmasin deb. Bu eng katta xato, chunki biz jaridlardan voz kechyapmiz. Bosmachilik harakati nima bo'lganini asli tegi indizini bilishni istamayapmiz. Hamzani yo'q qildi, lekin hozir qancha arxivlarda yotibdi, Hamzani sovet o'ldirgani to'g'risida aniq faktlar bor. Qaysi maqsadda o'ldirgan, kim uni orqasida turgan, o'qib ketdi. U ham bitta bir qanaqadir bir katta parcha tariximizda. Ikkinchi jahon urushi to'g'risida biz ikkinchi jahon urushi deymiz-a, 39-45 o'rniga 41-45 qilib qilyapmiz. Unda bu ulug' vatan urushi, shu Stalin o'ylab topgan. Bu qanaqadir bir, men tushunmayman, bu tarixga nisbatan behurmatlik o'zimizni tariximizga. Rossiya o'tib ketadi, balkim qoladi, bizning ma'ni farqi yo'q. Lekin O'zbekiston ertaga indinga baribir o'zini tarixiga ega bo'lish kerak. O'zini tarixi bilan yashash kerak. Bu biz hozirgi yashayotgan davrda masalan biz nima bilan hozir nimani yoshlarga tarix deganda unga javob beramiz. Faqat Amir Temur qisqacha Chig'atoy so'z ishlatish mumkin emas, Turon imperiyasi deb so'z ishlatish emas, boshqa turkiy o'zbek xonlari mumkin emas. O'zbek millati endi turkiy emas ekan, faqat bilmayman nima ekan, akademik Asqarov noilmiy g'oyalari yana tepaga chiqdi, sharmandalikmi deb juda katta. Endi jarita to'g'risida mumkin emas, sovet davrini umuman mag'zini chaqib oxirgacha sabablarini o'rganish, hamma bo'lgan nimalar jarayonlarni o'rganish mumkin emas, falonchi mumkin emas. Bu tarix yo'qolib ketyapti. Tarix bilan
tarixga nisbatan bunday munosabat rahbariyatni harakatimi yoki harakatsizligimi?
Oldin harakati bo'ldi. Shu tarixi mana masalan men aytayman, o'sha jaridlarni mumkin emas, mana arab inqiloblari mushti boshlangandan keyin bitta manga bitta shaxs aytdi, bu to'g'ri gapmi yo'qmi, jaridlarni o'rganish mumkin emas. Endi men bilmayman, bu albatta buni sodda odam aytadiki, bu Karimov buyruq bergan. Menimcha bu yerda eng katta rolni o'rtada turgan chinovniklar o'ynaydi. Bilasizmi, shu o'rtada turgan chinovniklar o'zini aqlliligini ko'rsatib, shunaqa qonun buyruqlar chiqarib, boshqa manfaatdorlar guruhlar ham shunga qo'shilib, o'zicha buni aqlliylik qilib, shu agar nima bo'lsa, buni mumkin emas, demak, o'shaning uchun jaridlarni o'rganish mumkin emas, bosmachilarni o'rganish mumkin emas, alonchini o'rganish mumkin emas. Buni qarasangiz, umuman ish nima mumkin emas bo'lib qoldi. Endi boshlar, lekin hozir harakatsizlik, chunki harakati yo'q, esdan chiqib ketdi, tarix qiziq emas, tarixga qiziqish yo'q, tarix qolib ketdi. Umuman ish nima, unga qiziqish yo'q. Ana o'shani endi shu gapi shundan keyin endi qarayapsiz, bir avlod paydo bo'ldi bizda, avlod emas, o'sha eski o'zimiz o'zbeklarimiz shunday bir behurmatlik bilan qarayapti. Lekin shunga qaramasdan,
Anvarjon,
shunga qaramasdan o'sha mahallada yashayotgan o'zbeklarga bu oqlash emas. O'shatda yotgan har bir mozorga buni qarash kerak. Buni uyat bo'lish kerak. Bular nima buyrug'i poylab turibdi? Buni hech qanaqa oqla bo'lmaydi. Buni umuman oqla bo'lmaydi. Chunki bu musulmonchilikda palonchi mozori buzish mumkin emas degan odam boshqa mozorlarga ham qarab turishi kerak.
Tarixga nisbatan bugungi munosabatini rahbariyatni harakatsizlik dediz, lekin men inkor etmoqchiman bu fikringizni. Balki harakat davom etyapti. Mana boya Hamzani esladingiz, Hamzani nomini millat shuuridan qatron qilish davom etyapti. Mana Hamza bekatidan ham Hamzani nomi olib tashlandi, novza bo'pti 15-iyundan. Habib Abdullayev degan akademik bo'lardi, uni ham nomi olib tashlanib, endi Habib Abdullayev bekati endi Shahristonga o'zgartirilibdi. Bu harakat emasmi?
Bu juda yomon harakat. Habib Abdullayev to'g'risida gapiradigan bo'lsak, balki radio muxlislar auditoriya bilmasa kerak, Habib Abdullayev Stalin o'lgandan keyin 56-yili Maqsud Shahzoda ikkalovi o'sha zamonda, o'sha og'ir zamonda turib o'zbek tilini himoya qilishga harakat qilishgan va o'zbek tilini targ'ibot qilib ilmiy muassasalarda o'zbek tiliga hurmat bo'lsin, o'zbek tarixiga hurmat bo'lsin, o'zbek tilini bilish kerak, ilmiy o'zbek olimi degan gaplar bilan ham chiqqan. Habib Abdullayev tashabbusi bilan, faqat shu odami tashabbusi bilan O'zbekistonda konlar ochilib, geologiya maktabi paydo bo'lgan. Moskvani hech qanaqa rejasi yo'q edi. Bu odam kirib bir Xrushchev bilan uchrashganda shu g'oyani kirgizgan edi. Shu bizda masalaqa geologiya maktabi paydo bo'ldi, ilmiy muassasalar paydo bo'ldi. Oxiri o'shanda buni o'zbek millatchiligida ayblashib, oxiri boshini yechdi 60-chi yillarni boshida. Endi Hamzaga kelganda, bizda Hamza eng katta O'zbekistonni tarixida bo'lgan savol, shunga javob yo'q. Chunki Hamzani o'ldirgan odamlar sovet davrida juda katta lavozimlarga ega bo'lib, eng katta ordenlar olgan. Bu to'g'risida Hamroqul Tursunqulov degan 3 marta sotsialistik mehnat qahramoni, bu odam o'z qo'li bilan Hamzani o'ldirgan. Hamzani orqasi kim o'ldi, nima uchun buyruq berilgan va nima uchun Hamza uni o'ldirishga sabab bo'lgan, kimga kim manfaatdor bo'lgan, shu to'g'risida haliyam yo'q. Chunki bilasizmi, Hamzani yodiga kelganda ko'pgina Hamzani asarlarini Komil Yashin o'zini nomidan yozgan. Hamza o'lgandan keyin masalan Boyla xizmatchi asarini asl nusxasi yo'q. Bu umuman hali o'rganilmagan mavzu. Hamza shunoslik o'zi bo'lganmi bizada?
Bu juda katta mavzuni boshlab olyapsiz. Keling shu yerda nuqta qo'yaylik. Meni bugun qiziqtirgani mana Hamzani unutsak, Habib Abdullayevni unutsak, Shayxzodani unutsak, Oybekni unutsak va hokazo va hokazo. Kim qoladi millat tarixida? Millat qarindoshi kim qoladi?
Kimmi qarindoshi qolgan bo'lsa tepada, o'sha qoladi. Men sizga hozir keltiraman. Marhamat, G'opir G'ulom. Uni haykalini birov teyaptimi? Uni ertalabdan kechgacha Zulfiya, Hamid Alimjon, nimaga G'opir G'ulomi bilasizmi? Bir yomon bir o'zbekning gapi bor, qattiq bemaza qovunni urug'i ko'p bo'ladi deydi. Kim qoldi Habib Abdullayevdan keyin? Ko'p qarindosh urug'lari ota o'sha Habib Muhammadchi, Xudo rahmatli insonni unutib Moskvaga ketyapti, qizlari qoldi. Hech kim ishi ham yo'q. Maqsud Shahzodadan keyin hech kim qolmadi, bola chaqasi bo'lmagan, afsus. Oybekni oilasi juda ziyoli, o'rtaga tushib olib lagan bardorlik qilib, bekabek chiqamiz, bilamiz umrlarini bersin. Bular reklama qilmaydi o'zini avlod tajdan. Fitratdan kim qoldi? Qodiriydan kamtarin oilasi qoldi. Cho'lpondan kim qoldi? Usmon Nosirdan kamtarin oilasi qoldi. Albatta kim qoladi? Marhamat, Hamid Alimjonning qarindosh urug'lari chiqishadi, reklama qilishadi. Zulfiya xonim palonchi, pistonchi, bir qanaqadir soxta g'oyalar, umuman o'zbeklarga yarashmagan bir ahmoqona gaplar. Nima emas, O'zbekiston tarixida noma'lummish Nodira begim bo'lganmi, UIC to'g'risida umuman hech kim hali o'rganmagan ekan, bitta ayolmish deb faqat Zulfiya bo'lgan ekan. Bunday gapni qarang. Yo bo'lmasa G'opir G'ulom uni qarindoshlari bor, prezident devonida ishlagan Timur Aliyev yaqinda o'lib ketdi. Kecha rasmani o'lgan odamni ham gapirib bo'lmaydi. Bir eng iflos o'zbek chinovniklaridan bittasi shu odam shundan qolib ketgan. Bular hammasi reklama qilib hamma joyda tiqib tashlashdi. G'opir G'ulom shunday qoladi. Endi bu odamlarni oddiy istidrodga ega bo'lgan, albatta geniy bo'lmagan, bularni ko'tarib qoldirib, bularni ustozlari bo'lgan, o'zbek adabiyotini yaratgan, o'zbek she'riyatini, prozasini yaratgan, teatrini yaratgan odamlar pastda qolib ketsa, bu nima bo'lyapti? Bu bilasizmi, bu bunaqa absurd vaziyat yo'q. Unda umuman o'zbek adabiyotidan voz kechish kerak. Umuman o'zbek adabiyotini o'rganish kerak emas. Umuman nuqta qo'yish kerak, etish kerak. O'zbek adabiyoti bo'lmagan, o'zbek tarixi bo'lmagan, o'zbek millati ana sovetlar yaratgan, kechagina paydo bo'lgan, umuman hamma qo'shimlar aytyapti-yu bu nisbiy millat bo'lmagan, bu millat kechagina paydo bo'lgan, palonchi shahar pistonchi qo'shniniki bo'lgan, bonchi bo'lgan O'zbekiston Stalin yaratgan. Shunaqa yashursin yoqqanlar, o'zbeklarga shunaqa yoqsa. Agar o'zini endi bu baribir behurmatlik bo'ladi, hayvondan battar yashash bo'ladi. Endi siz aytyapsiz, mana shuni qoladi, kim qoladi? Qarindoshi boshqalarni, shu narsa bizada bor, afsuski. Men har doim shunga e'tibor berdim.
Kayfiyatimni buzvordingiz Anvarjon. Rahmat sizga. Ozod Nazar edi aziz tinglovchi bugungi ham.